Idhaa ya Kiswahili ya SBS ipo hewani kila Jumanne saa 12 jioni na Jumapili saa 4 usiku. Kuna njia nyingi za kutusikiliza. Jiunge nasi kupitia redio ama runinga yako, mtandaoni ama kwa kutumia programu ya SBS kwenye simu yako. Idhaa ya Kiswahili ya SBS.
Karibu tena katika makala ya Kiswahili ya SBS. Uko na Migode Migerano tukiendelea makala ambayo tumeandalia ambao wazasikiza kama kawaida kwenye tovuti yetu anaoni ambayo ni sbs.com.au/swahili. Pia wazapata makala haya kwenye ukurasa wetu wa Facebook, facebook.com/sbs/swahili. Kama umesikia hapo awali ni kwamba bajeti ya taifa itasomwa katika muda usio mrefu, ambapo watu wote wataweza kujua ni kipi ambacho kimetangazwa pamoja na kuwekezwa katika masuala ya miundombinu pamoja na masuala ya kuendeleza jamii za tamaduni tofauti. Je, wao watapewa mfuko wa aina gani na serikali ya kuweza kuendelesha miradi yao? Moja mashirika ambayo natarajia pengine donge kidogo katika bajeti hiyo ni shirika la Glaped, ambalo tumepata fursa kuzungumza na mwenyekiti wake Bwana Emmanuel Musoni, ambaye tulianza kumuuliza kuhusu matarajio yake katika swala hili zima la bajeti na ni kipi ambacho anahisi kwamba serikali itawekeza kwa jamii za tamaduni tofauti.
Asante sana ndugu mtangazaji kwa kuuliza hiyo swala. Ninadhani muhimu katika shirika saa hizi zetu ambazo zinashughulikia wananchi ambao wenye asili ya Kiafrika ambao wamefika huko si wakati mrefu, ni ule usaidizi wa kwanza ili bajeti kuje kuwapa services zile ambazo wanahitaji za mwanzo kabisa, waweze kuelewa namna system wala nchi huko inatumika namna gani, ni mambo gani ambayo wanataka elewa kwanza. Muhimu sana ile. Pengine ni upande wa tungetegemea serikali kutia bajeti kwenye uhamiaji wa vijijini. Kwa maana tumekuwa na namba si mbaya sana. Tumeanza miaka miwili ambayo imepita kuhamishia watu kutoka kwenye miji kuelekea kwenye vijiji. Mpaka hivi tuna watu ambao wanafika idadi ya 133 na tutaendesha. Tumekuwa tukiendesha hizo shughuli bila hata msaada wowote kwenye serikali. Lakini kuanzia hiyo miaka miwili tumepiga kelele sana, tumeweza kuambia serikali kwamba ni kitu ambaye inawasaidia wale ambao wanatoka mjini wakielekea kwenye vijiji, lakini inasaidia pia vijiji ambayo navyo idadi yao inapunguka sana kutokana na uzee, kwa maana vijana wanaelekea mjini na hawarudi, na ile kuelekeza watu inaletea pia vile vijiji kuwa na namba ambaye ya vijana tafadhali ambaye inazidi, na ndio sasa unapata kuna population increase. Manake ni faida kwa ngambo mbili. Sasa tungetegemea serikali itie ndani pesa, itie bajeti ndani ya vitengo kama hivi ambavyo inawasaidia wananchi.
Ndio, kwa upande mmoja nyie mnataka hela kidogo ziwekezwe katika masuala ya uhamisho katika maeneo ya vijijini, lakini vile vile serikali inasema kwamba inabidi tupunguze idadi ya watu ambao wanakuja nchini. Unaona hapo hakuna pengine mgongano wa matarajio?
Ndiyo, kuna mgongano wa matarajio pia, ile wakisema watu wasilete watu pande wa huku tena. Nikidhani wahamiaji ni watu ambaye wanakuwa wanataka maisha yao yaboreke, wakilinganisha na pale ambako wamekuwa pande kumekuwa vita wala kumekuwa usumbufu wengine ambao unawazidi watoke kule waelekee nchini Australia. Ule usumbufu kwa binadamu ni kubwa na inafanya maisha ya watu iwe baya. Wakikuja huku maisha inakuwa vizuri na wanaboreka. Lakini sio hiyo peke yake. Hii nchi imejengwa na wahamishaji ambao wametoka nchi mbalimbali kukuja kuleta ujuzi wao, na ujuzi wakutie pamoja ndio unaleta ile maendeleo ya hii nchi, na bajeti pia inaongezeka kutokana na huo mchango wa watu, mmoja wapo ikiwa ni wao ambao wametoka kwenye nchi ambazo zina matatizo kama nchi zetu za kanda ya maziwa makuu, wala nchi mbalimbali kama nchi za mashariki ya kati ambazo zimekuwa na migogoro mingi. Wala hao wote wakikuja kwa hii nchi, maisha yao yanaboleka, lakini pia maisha ya nchi kwa ujumla kama Australia nayo yanaboleka, kwani hao wote wanakuwa wanaingiza kipato kwenye hiyo bajeti ya serikali kupitia kwenye tax na mambo kadhaa na mambo kadhaa mengine ambao wanakuwa wanafanya. So, nadhani siwezi nikasema kwamba Australia ipokee ulimwengu mzima ambao una matatizo. Lazima kuwepo sheria na namna watu wanaingia kwenye nchi, lakini sidhani ni lazima kupunguza, kwani kiasi ambao cha watu ambao wamekuja kwa miaka ambayo imepita kimekuwa si kiasi kubwa, japo kuna idadi kubwa ya watu ambao wakimbizi wala watu wengine ambao wanataka kuja kwa nchi. Na ndio maana tunasema si kuja, tusiangalie kwa upande wa kuwasaidia watu peke yake ambao wanakuja hapa. Nadhani ni lazima wanasiasa wajeuze mawazo pia, waone kwamba kuja ukileta wa watu pia nchi inafaidika, kwani wanakuja wanafanya kazi mbalimbali, alafu nchi inaendelea na pia kwa kipato ambacho kinaelekea kwenye bajeti.
Kwa hiyo lakini na utata kidogo, kwa sababu shirika la Feka ambalo linawakilisha jamii za tamaduni tofauti ambao shirika lako ni moja wanachama, ambapo shirika hilo kwa miaka kawaida ya nyuma limekuwa likialikwa katika ule usomaji wa kwanza wa bajeti ambayo itatangazwa kwa nchi nzima saa moja unusu usiku wa leo, lakini tunaona kwamba mwaka huu shirika hilo limetengwa na halijakubaliwa kuingia katika hicho chumba cha kutazama bajeti, ambapo imetuma yule ambaye anazungumzia masuala ya shirika hilo kusema kwamba ni kama bajeti haithamini tena shirika hilo ambalo linawakilisha jamii tofauti. Kwa upande wako kama mwanachama na pia kiongozi wa jamii, unazungumziaje hoja hiyo, ama ni kipi ambacho ungeshauri wanachama wako kuhusu kila ambacho pengine watarajiaje? Matarajio kwema kubwa ama wapunguze pengine matarajio?
Mpaka hivi siwezi nikaelewa, kwa maana sijui bajeti itatoka namna gani, itakuwa namna gani, lakini nikidhani ukilinganisha na hiyo pia ni matarajio ya kwamba labda wasitarajie sana, na ukilinganisha na yale ambayo yamepatikana yakiwa yametendeka kama kwa zuri ya wanachama wa shirika ambayo linahusu wahamiaji, ni moja wapo waonyesho kwamba labda bajeti haitahusu wa watu sana. Sielewe kwa nini, wala kumekuwa mitihani wala ma evaluation mbalimbali ambayo yameonyesha kwamba mashirika hayo hayafanyi kazi vizuri. Sielewe, lakini nadhani hao mashirika hufanya kazi kabisa vizuri, na si ndio bajeti namna itakuja tukiona. Kawaida kama watu hawafurahii kwa njia ya kidemokrasia, si ni uchaguzi unakuja kesho?
Kwa hiyo nasema kwamba bajeti ikikuja na hawafurahii kile ambacho kimetolewa, ni kusema adhabu ni katika sanduku la kura.
Ndio yule ambaye hafurahii nani policy flani ambaye kitoka ana haki na huru ya kupiga kura namna anavyosikia, ni nani ambaye anamsimamia? Ni mmoja wapo ya msingi ya kidemokrasia ambaye tunajifunza upande wa kuja huku. Lakini ningezania kwamba serikali ingeona kwamba upande wa hao watu kutoka mashirika kama haya ambayo yanawasimamia wahamiaji pia nao wawaze kwamba kazi ambayo wanafanyia serikali ni kazi kubwa sana, kwa maana ukiwacha hao wahamiaji unawacha huwasaidie kupata kazi, huwasaidie kuingia katika miradi mbalimbali ya serikali ili waweze kujiendesha mbele, unakuwa unarudisha hii nchi nyuma. Ukiamua kuwaleta wakimbizi wala ukiwaleta wahamiaji, lazima uweke miradi ambayo itawasaidia wasikuwa wanaendelea kuingia katika Centrelink na kupeleka pesa kutoka mifukoni mwa wananchi, labda nao wajitumikie wapate kazi, na ningezani bajeti ambayo wanaweza kuwapa haya mashirika ambayo yanahusu uhamiaji na wakimbizi lazima zisaidie au watu wa wakimbizi wala wahamiaji kupata makazi. Wakipata makazi hawatakuwa mgogoro kwenye serikali. Nadhani inatakiwa kabisa watu wawaze, tusiwe tunapendelea kuona upande mmoja wala serikali na isipendelee kuona upande, aone hata hiyo upande wa watu ambao wanakuja huku wakiwa huku wasikwe mgogoro. Kama unataka wasikwe mgogoro, wasaidie mwanzo mwanzo waweze kuingia kazini, waweze kuingia miradi mbalimbali, alafu wachangie kwa kujenga serikali na kujenga labda hata na hiyo mali ya umma ambayo watu wanasema, wala kujenga kuingiza kwenye bajeti ile iongezeke.
Naam, nadhani sehemu nzuri kabisa kumalizia hapo. Tutarajia kwamba mtapata pengine taarifa nzuri kupitia bajeti itakayosomwa saa 2 za usiku, lakini mengi zaidi tutaweza kujua punde bajeti hiyo itakapotangazwa. Bwana Musoni, asante sana kuzungumza nasi.
Asante ndugu.
Na mhoyo alikuwa ni Bwana Emmanuel Musoni kutoka shirika la Glaped, yeye ndiye kiongozi wa shirika hilo ambalo huhudumia watu kutoka ukanda wa Maziwa Makuu, Afrika ya Kati na vile vile Afrika Mashariki. Mengi zaidi kuhusu shirika hilo wazapata kwenye tovuti yetu pamoja na kutembelea ukurasa wetu wa Facebook ambako utapata maelezo hayo, anwani zikiwa ni sbs.com.au mkwaju Swahili. Waendelea kusikiza idhaa Kiswahili ya SBS.
Sikiliza SBS Radio wakati wowote unaotaka. Sikiliza vipindi kamili, majadiliano, habari na mamboleo mara unapohitaji kufanya hivyo. Tembelea sbs.com.au mkwaju Swahili.